Kæru hlustendur, gestir mínir í Segðu mér eru Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistamaður og Steinunn Sigurðardóttir, hönnuður og þjóðfræðingur. Velkomnar báðar.
Takk.
Ef við ekki að byrja því að tala um ilminn af birkinu, hver veit byrja? Ilmur af birki.
Já, ilmur af birki er nánast þjóðar ilmur Íslendinga. Það þýðir bara vor og eitthvað himnest er í vændum. Já. Þess vegna er það... já, rak það einhvern veginn á fjörum mínar gegnum samstarfið hana Steinunni að nota birki á þessa biskupskápu. Mm.
Hvað segir þú með birkið, skóarbóndin sjálfur, Steinunn?
Ég var nú bara að planta birki á laugardaginn.
Já.
Og hérna og var út í móa og ilmurinn var náttúrulega dyrlegur þó það sé haust.
Já.
Og ef þú tekur bakkan, þú veist, og lyktar.
En sko, það er eitthvað við birkið, að við Íslendingar við einhvern veginn, við elskum birkið.
Mm. Ég held að sé hreinlega vegna þess að fagufræði sem slík, hún náttúrulega kemur úr uppeldi, það má eiginlega segja það, að hún sé afrakstur uppeldi svo menntunar. Og birki hefur alltaf verið í görðunum hjá okkur, litlu birki skóarnir þegar við kerðum á þingvelli og já, við áttum ekki stóra skóa, við áttum bara þessa litlu. Mm-hmm. Mm-hmm. Þannig að þetta er svolítið í þjóðarsálinni, þetta fallega, þessi litla planta sko.
Já, já, við erum vola stolt af trjánum okkar.
Birki er kannski það tré sem er hvað íslenskast og hefur þolir veðráttuna á þessu landi og víkingarnir náttúrulega sáu þetta strax og kláruðu það á nokkrum dögum. En birkið er einmitt íslenskt og ég man alltaf eftir ég hafa heyrt þetta samtalum enn að planta þessu tré. Gæti þetta vaxið hér? Já, ég veit ekki, en svo getur náttúrulega alltaf sett birki.
Já, já. Og svo náttúrulega birki hríslan, þú veist, þetta er náttúrulega í ljóðum og við erum alltaf bara einhvern veginn, svona tengjumst þessu. En mér langar bara, sko ástæðan fyrir því að ég fekk ykkur hinga, það er út af biskupskápunni og bara mér langar svo að vita, hvernig fer svona fram? Hver komið hugmyndina? Hver vil byrja?
Guðrún mælti sér mót á skrifstofu minni og verslun og kom til mín og við rættum saman, hún kom með aðstofamann með sér og við rættum málin og mér fannst þetta náttúrulega skemmtilegt verkefni að því að gera svona flík, það er ákveðin svona, já, svona challenge afsakið að nota ensku í því að búa til eitthvað sem þú er ekki gert áður. Og ég hafði bara alls ekki, viss ekki sögu biskupskápu á Íslanda eða hvernig þar höfðu verið til og mér fannst þetta ákaflega athyglisvert verkefni. Mm. Og þannig að já, ég sagði já og fannst þetta skemmtilegt. Mm. Tími var hins vegar naumur.
Já, þetta var bara í maí, eða ekki?
Jú.
Já. En Kristín, hvernig fer þú inn í þetta?
Svo, já, stuttu eftir að Steinunn er tilbúin í þetta samstarf hefur Guðrún prestur sambandi mig og spyr hvort ég sé til í að hanna og teikna táknin á kápunni. Og meðan hún var að tala bara við mig í símanu þá sá ég bara Guðrúnu í kápunni og ég sá hún var blá en ég vissi ekkit þeirra samtala á undan og það að Guðrún hafði þá óskýr rauninni upphafi að hafa bláa kápu. Já. Sem er sjálfgæfi litur á biskupskápu og
hvað er það yfirleitt? Hvað rauð? Dökkrauður?
Þær eru svona vinnrauðar, þær eru gullitaðar, þær eru hvítar.
Já.
Þannig að hérna þessi litur kannski óvenjulegur á Íslandi.
Já, þannig að blái liturinn Kristín og það, svo segir þetta ekki, átti ekki vera svona einhver feimin blár.
Nei, og bara passaði fyrir hana líka, en auðvitað ég talaði ekki um þetta, en svo sagði hún bara við mig það eina sem að mig langar, mig dreymir að fá hana bláa. Og ég er að mörguleiti eiginlega alinn upp í kirkju, þekki vel kirkjustarf og búin að vera í klaustri og búin að sjá ótal hempur og sérmóníur og oft velt fyrir mér hvaða hugsun er á baki hjá þeim sem setja einmitt táknin á. Ég sé stundum er þetta bara svo stílfært og fyrir mér svolítið kalt, stundum er þetta mjög hlaðið, þetta er eins og myndskreiting, það er náttúrulega hefðin býður upp á þá listasagan að þetta sé úr Biblíunni eða Nýja testamentinu, atburðir úr ævi Jesú eða bara kirkjusögunni.
Já, já.
Og Guðrún kom í raunin ekki með neinar ákveðnar hugmyndir en hún vildi hafa þetta látlust og einfalt og að ég myndi bera líka þá þetta undir hana og steinunni svona hugmyndirnar. Það er því kross og mér langaði að hafa svona þessi grunntákn kristninnar sem að væri krossin og heilagur andi og síðan fæðist það í samstarfinu með steinunni sem að kemur með hugmynd og sýni mér birkigreina, silfraða birkigreina og þá bara vissi eins og skot auðvitað þetta birki, það hafa það íslenskt og úr nánasta umhverfi og hversdagslegt, ekki svona upphafið en tengingin við náttúrun er vissulega upphafin og samtalaði í dag býður upp á þetta og sem listamaður þá bara verður maður að koma með eitthvað sem er nýtt innlegg inn í þessa gerð listaverka. Já. Því að auðvitað er biskupskápa listaverk út af fyrir sig. Hún þjónar ekki mér, hún þjónar öðrum, hún þjónar Guðrúnu, hún þjónar kirkjunni og hún þjónar þeim sem horfir á.
Já, en sko hvar kom þessi silfur, þetta silfur birki?
Stenir? Þetta silfur birki kemur af birkikollum sem er stólar sem ég er með í verslunminni.
Já.
Sem eru hannaðir af Sigriði Sigurjónsdóttir og ég held Tinnu Gunnars og það er dottið af birkigreinarnar sem voru á fótunum, þetta er mjög fallið, ég held að séu fyrstu birkistóla sem voru framleitir á Íslandi og þetta er svona falliði kollar og ég held upp á þessu greinar og það er náttúrulega bara vegna þess að, já, eitthvað sem tengist náttúrinni og þú veist, já, ég er alltaf þar er með, já, hraunmóla í búðinu minni og já, svona ýmislegt sem tengist náttúrinni og það var svo áhugavert þegar fram leið og þetta svona endaði svona kápunni að login sem er neðst á bakinu sem fer síðan upp í vaxandi greinarnar sem endar í krossinum þetta segir svo fallega sögu og það fyrir mér er bara svona þetta er svona fullkomin saga af hvað gerist.
Já. En það er svo gamar þegar, veist, bara hvernig hugmyndir koma eins og þú ert bara einhvern veginn opna skápin hvort þú ert bara eitthvað sýsla eins og sagt er að taka til eitthvað þá þessi grein, veist, þetta er svo gaman Einnig. Alltaf að pæli hvernig hugmyndirnar bara koma til manns.
Hugmyndirnar eru sko eins og bara í hönnun. Þær eru yfirlt alltaf bara í nágrunni.
Já, þetta er bara nær umhverfið.
Þetta er bara nær umhverfið og þú sækir þær þangað. Og það er svo fallegt við hinn bara hönnunar heiminn að þú veist, þú byggir á því sem þú gerðir og heldur síðan áfram. Þannig að það er alltaf gaman að fara í verkefni og sjá hvert það fer með þig.
Já. En hvernig gekk ykkur sko að vinna saman, Kristín og Steinun? Þekktustu eitthvað áður en þið?
Nei, við þekktust ekki
nei.
Ég hef ekki þórað henni í búðinu.
Nei, ég er ekki hýsa.
Ekki þess verðu, nú er ég alltaf það.
Já,
Samstarfi gekk ljómandi vel, er það ekki
stið? Það gekk alveg svakalega vel og ég, þú veist, ég var svona að líta tilbaka hvað ég er lært að Kristínu. Að því að það er svona eitthvað sem að, þú veist, maður tekur með sér inn í bara, þú veist, hvað lærði ég. Og leiðin hinga voru að ræða þú veist, liti.
Já.
Að því að Kristín notar öðruvísi fagufræði í litum heldur en ég og það fór ég að skoða að því að við byrjuðum með óras og græn og ég er alveg bara ferða saman skilur við alveg hausin af mér náttúrulega sem er bara í fötum sem náttúrulega er öðruvísi heldur en þú veist í myndlistinni þar sem þú getur blandað öllu saman þannig að fyrir mér var þetta mjög áhugavert að hlusta Og svo fórum við inn í sko hérna svo margt annað þegar kom að útsemnum og hvernig það ætti að vera og hvernig, þú veist, við ættum að nota brushstrokes og sauma eftir brushstrokes og þannig að þetta yrði ekki bara svona hinn hefðbundni íslenski útsemur, það væri eitthvað meira þar inni. Þannig að það var rosalega skemmtilegt samtal okkar á milli með það og þar vorum við 100% sammála. Og það fannst mér svo áhugavert að geta þá talað inn í þetta, þessa samræða því að sko útsaumshefðin á Íslandi er svo rík og hérna og fyrir mér þú veist hérna að ég nýbúin að lesa eftir, mikið eftir hana Elsu Guðjónsson og fyrir geði ég er nót ensku en eina mínum uppáhals tilvitninum sem ég farið í með Elsu Guðjónsson er hún byrtist í 1963 í Bullentine Book of Bobbins and Needlework sem náttúrulega algjörlega hljómar náttúrulega bara mjög skringilega en það er hún að tala refilsömin og þar segir hún The Icelandic Needlewoman og ég mikið búin að reyna að þýða þetta þegar ég á ensku hljómar þetta bara svo óbáslega fallega því að frá 1400 til 1677 voru þessar konur að sauma refil teppin hér á þessu landi sem er náttúrulega bara meistara stykki þannig að hefðin okkar er svo rík þannig að ég svona ef ég gæti fengið eitthvað íslensku fræði til að þýða þetta fallega að því að Needlewoman segi svo margt um útsaumin
já, já.
Því að þær voru báða þetta voru konur sem voru með listamenn hvernig það saumuðu, hvernig það teiknuðu munstrin og saumuðu síðan og hvernig það fóru yfir það er alveg fyrir mér bara næstu því myndlist þessa tíma
Já, og þá var kannski fínt einmitt að hringja hennar Þórdísi
Ná,
no. útsaums listakonu Needlewoman
Beinist beinta henni því þetta samtal okkar steinuna var mjög gefandi ég fann að hún var svo tilbúin að hleypa mér inn sem frjálsskapandi líki aðferðum og það var náttúrulega að geta leita til Þórdísar Jónsdóttur útsaumslistakonu á Akureyri sem er mjög sjálfstæð og þjálfuð í sínum vinnubröðum og hún var óhrædd við að prófa svolítið nýtt og kom með leiðir í útsaumnum bara sem hún fann eftir því sem henni vannst verkið áfram. Hún saumar þessa birkigreinar út og laufin og krossin og logan í bakið.
Já.
Lógin stendur fyrir heila ananda en neðist. Svo koma birkigreinarnar upp af og síðan er krossin úr gulli á brjóstbaki. En óbóðungarnir framan á eru birkigreinar. En Þórdís er frábær í höndunum og búin að sauma ótal mikið og mér þekkt fyrir þessa púða sína. Hún einhvern veginn fór ekki panik þegar ég var að segja getur ekki bara mála með þræðinum og hún bara já, við erum nú vinkonur og skildar líka en þannig hún var svona óhrættuð að taka samtalið en ég sagði, jú próf alveg fulltraust þess að Steinu var líka samferða mér í því og Þórdís gerir þetta mjög fallega, hún keyrði niður gullið, ég hafði hugsað svona meira gullið upphafi en það var alveg rétt hjá henni og Steinunni líka og það er svona þjálfaðar í og róleri en ég kannski
Já, þú sagðir það
Já, ég sagði um mitt að hún saumar fekk ákveðna litapalettu frá mér og byrjar að sauma þetta út og þræða gullið meðfram á alveg ótrúlega fallegan hátt þannig að þetta glitrar eins og dögg og sólskin innan ullina en þetta er ekki hefðbundin saumur
Nei, alls ekki Og hún vefur sko inn, þú veist, og þegar hún er að fylla inn í reytin, þá er hún að nota bæði ull og gull saman. Þannig að þetta úr þessu verður svona eins og að einhver hafi bara hreinlega teiknað þetta með strikum, sko.
Já, já.
Sem var svo fallegt frá því að þú veist að þú teiknaðir þetta allt upp. Þannig að þetta var svo óbáslega fallegt.
En það var sko þegar maður bara, að því ég bara sé ljósmyndir auðvitað af biskupskápunni, Sko, þegar maður súmaði bara inn á greinarnar, fyrst hjælt ég að það væri bara alvöru og það er einhvern veginn svona bara festar við, vissi að það var
náttúrulega,
kannski ekki máli, en þetta var bara eins og bara eitthvað ævintýri að horfa á þetta.
Já. Þetta er fallega sauma, gríðarlega fallega sauma hjá henni og hún er líka, þar kemur hennar verkvitt og reynsla að hún veit þetta á að endast og hún á að geta setið í þessu. Þetta þarf að vera þjætt en þetta þarf að liggja vel á og svo tekur steinun við þessu og heldur þið áfram og stímar þetta allt til og leggur þetta þannig að þetta er endinga gott, massíft og lifandi og kemur á óvart líka. Það er svona lífræna í saumnum sem er ekki þetta staðlaða. endilega.
Nei, sko, við varum aðeins að skoða ljósmyndir af gömlum biskupskápum, þú sé alltaf biskupa.
Ég sé alltaf biskupakápu, ég veit ekki hvort er rétt, en það er
bæði.
Já. Málhöfn út af sinnstir.
Já, ég kom hringir á eftir. að þá vorum við að sjá svona gamlar kápur og þá voru þar allar, og, þú veist, þá ímynda með sér að það séu svo þungar og harðar og það sé ekki gott verið.
Það var svona eitt sem að Guðrún lagði upp með sjálf að hún er því létt að því að það sem hún þarf að gera líkamlega er náttúrulega að lyfta upp höndum og hún þarf að virka þannig kápana að þetta sé auðvelt.
Já.
Og þegar þú ert með sko massíft damask fóðraða innan þá er þetta orðið svolítið þungt. Og Guðrún náttúrulega marathónlaupari og rosalega bara hérna flott líkamsbygging á henni þannig að hafa þunga kápu á henni, ég held að hafa ekki bara passað hennar líkamsbyggingu.
Nei.
Þannig að stundu verðum að er að horfa á það líka. Þannig að ullinni sjálfum sér er léttari, þannig að við völdum náttúruefni í hana. Bæði í sem sagt, kápuna sjálfa og svo fóðrið því að það er náttúrulega fyrir mér já, langlífi í flík liggur þar inni og hérna og þannig að hún getur þá ferðast með hana og farið með hana og nota hana eins og allir, já, eins og hennar er þörf að gera við messu.
Já, hún getur bara flögrað Ísland í þessari kápu, bara svífur já.
Það var mjög gott, mér fannst það mjög gott skref hjá Guðrún. Komið svolítið á óvart fyrst að hún vildi nýja biskupskápu fyrir þessa vígslu. En af því það hefur ekki verið gerð ný biskupskápa í yfir 100 ár. Ekki neinn sér saumuð fyrir íslenskan biskup.
Nei, og ekki saumuð á konu.
Nei, og svo ekki náttúrulega saumuð á konu.
Nei.
Þannig að það bara líka það þarf að henda því að hún sé kona. En enga síður þá má mögulega kallmaður nota hana setna. Það er alveg opið fyrir því þetta fylgir embættinu. En sko með nýri biskupskápu, það er svona maður fann þetta á vígsludeginu sem var ákala hátilegur, að þetta markar ákveðna stöðu. Þetta er svona skýrt innlegg inn í nú er þetta svona að það kemur ákveðið svona ég myndi ekki segja endilega vald með því því það er svolítið gamaldags en það verður svo skýrt að það komið eitthvað nýtt inn og líka með þessum lit og það fylgir gott þessar kápu og góðar óskir og bænir til Guðrúnar og hennar starfi, nýja starfs. En það er líka þóra að taka það skref, það þarf að fá að koma ný kápa einhvern veginn. Það er svona var nýtt upphaf. Svo ánægilegt að ekkert, ekki einu sinni þessu viðtali, höfum við talað það að hvað er ánægilegt að það sé kona. Okkur finnst þetta svo sjálfsagt. Það er bara konu sem kom að hönnuninu og gerð þessara kápu.
Já, ræði,
það
okkur, neinu,
það er ekki verið eitthvað að tala sér. Og að greinin, líka greinarnar þarna í hugmyndin, það kemur líka frá konu.
Já.
Þetta er allt svo sjálfsagt og eðlilegt sem er það besta.
Já, já, sammála. En það, sko, eru þá bara einhver svona skilaboð í þessari biskupskápu? Er það sem að við eigum kannski svolítið að taka...
Að þetta sé svona djúft.
Já, er það?
Þeir ég held að við sem listamann hugsum ekki þannig. Við bara
vöndum. Hér eru skilabóð. Nei, þetta er einhvern kannski nýjan,
ekki nýjan tíma. Ég held að þetta sé skilabóð kannski að þó að embættið sé eins.
Já.
Þá er, það eru kannski nýjar hefðir. Að mæta inn þó að það séu byggðar á gömlum grunni.
Vel, hugsa, það er akkurat það.
Og ég sé það kannski þannig að liturinn komi með eitthvað fallegt og nýtt sem við höfum ekki séð áður og þurfum einhvern veginn á að halda akkurat núna.
Já.
Og að sjá svona smá breytingu í öllu í þessari stofnun. Og þá má ég að tala sko fyrst því ég fekk sem sagt í hendurnar þessa biskupskápur, ég var bara svolítið feimin við þar inn á skrifstofuminni því að þetta var svo mikil tákn þarna inni hjá mér sem náttúrulega hafði ekki kannski hort á þessi tákn þarna inni þannig að ég þurfti svona að byrja á því svolítið að fela þetta svo tók ég þetta náttúrulega af
já, upplýður eitthvað skona vald
já, algjört, þetta var svo stort og mikið en kápan með birkigreinunum hún er hún er bara æjikáni falleg.
Já,
akkurat. Hún færði mig svolítið nær þessari stofnun að því að hún er í sjálfum sér bara svo hverstasleg í sínu myndlíkingu með birkigreinum og bláa himninum og við ætlum að segja maður fleiri greinar ef að biskupi finnst það tilheyra þannig að hún er í sjálfum sér lifandi og það er svo áhugavert að upplifa breytinguna þarna.
Já. Er það að tala það semst að biskup getur hringt í ykkur og beðið fleiri greinar eða eitthvað? Eða, veist, ég vil bara fá hana aðeins meira að skrauta hana.
Já, bara fleiri greinar og kannski er skórun að springa út og það koma fleiri löflöð og það er bara fallegt.
Já.
Það er hefð fyrir því í listasögunni að kápur hafi verið unnað þannig.
Já, semst að bæta ykkur við.
Já, bæta við myndmálið og þú veist, hún getur verið, hún heldur áfram að vaksa og dafna bara með embættinu. Mm. Þetta er ekki skildan, þetta er möguleiki og sjáum hvað er hún bara vill og hvað tíminn býður upp á.
Já.
Kanski líka að því að þessi kápa er gerð svona alltaf konum og með svona mýtt, einhvern veginn að leiðaljósi, hún er tekin úr krossin er líka úr birkigreinum, það er hófærð, þetta er svona úr sálargarðinum, íslenskum sálargarði. Og hún kannski er bara að mæta svolítið feðraveldi fortíðar þessara stofnunar.
Já.
Það er kannski það sem maður finnur fyrir og ég er mjög þakklátt fyrir að hafa ekki þátt í því.
Já. Það eins og þú sagðist einu, þú veist, varst með þessar gamlu biskupskápur og það var bara feðraveldi var mætt inn til þín.
Já, ég var svo feimin við þar.
Já.
Mér fannst það bara vók, hvað var ég, þú veist, og ég var svolítið hrætt, þú veist, já, hvað heldur fólk að það gengur inn og sér þess að svaka kápur hérna, en þær eru fallegar fyrir hvað það er standa fyrir, við skulum ekki tala þannig, og þær eru í sjálfum sér mjög skýrar og hafa þjóna sínum tilgangi og eru til og hluti af sögu þjóðkirkjunar, og við skulum ekki tala það niður því að það er mjög fallegt. Mm. En þarna kemur inn bara smá breyting sem mildar allt hitt, finnst mér, sem er svo áhugavert að sjá.
Og leiðir inn í nýja tíma, þeirra veldið eru þetta hluti af okkur öllum og það bara er stíið þarna skref, skulum við segja.
Já.
Það var eitt skemmtilegt samt sem ég heyrði ekki að erum birkigreinarnar sem er aðeins annað, við vorum að tala um þessa kápu heim í stofu og það var einn vinur minn sem sagði, já, en skemmtilega svo hefur logan, sem sagt, heilaðan anda þarna neðist, já, en brennur ekki íslenska birkið best? Það vilja allir fá snarkið af íslensku birkið lurkum í arinni því það er eitthvað, Laxness vildi bara brenna íslenskt birkið.
Já, já.
Og það er einhverjir brestir og góður lykt.
Já.
Þannig að heilaðar endi er þarna, þú veist, massíft að verkum. Og mér fannst þetta svo skemmtilega það, því þetta er líka svo hverstasleg hugsun, það er svo gaman þegar ákveðið svona táknmál verður lifandi bara í nútímanum.
Já, alveg, hvað er það að gera? Þetta getur brunnið.
Já, hvað er að brenna? Hvernig virkar heilagur andi og loginn og það tengist allt?
Já. Það er djúpar umræður heim hjá þér.
Já, þetta er mjög djúpt og allt þetta gerum maður ómeðvita þegar maður er að skapa.
Já.
Og svo síðan fer þetta gríðarlega pólitíska merkingu 20 árum síðar en maður er sér fullkomlega ómeðvitaður það þegar maður er að vinna það.
Já,
maður bara vandar sig.
Hugsa hvað verður gaman þegar þetta verður skoðað eftir einhver x ár.
Já, það er nefnilega tíminn sko segir alltaf til bara hvort þetta er góð hönnun eður ei.
Já, já.
Og það er svolítið það svona sem að maður þarf að horfa líka því að bestu fötin eru þau sem endast lengi.
Já, já. En þú varst að skoða, þegar þú fórst á þjóðminnusafni steinun og þá varst að skoða labbar alveg hringin kringum kápurnar og sást svona einhverjar breytingar sem hafa verið gerðar á kápurnar.
Já, sko, ég hef náttúrulega sérstaklega áhuga á gamlum íslenskum fötum og hvernig þetta var saumað og úr hverju þetta var gert og það er reiðkápa upp á annari hæð á þjóðminnusafni sem ég er mikið búin að skoða í gegnum tíðina, teki myndir hérna bak við skápin og þá notuðu náttúrulega konurnar á þessum tíma, þær notuðu fötin og svo náttúrulega urðu þar kannski ólittar eða bættu á sig eða eitthvað og þá voru sett svona fleigar inn í kápurnar að aftan og framan til að hún stækkaði
Og var samt alveg mjög falleg.
Og ég misti ekki neitt við að handbraðið og þá var hægt að nota hana lengur.
Mm.
Og það var náttúrulega gætt að kannski að hlaup út í búð og kaupa nýja flíkur á þessum tíma.
Nei, nei.
Og þetta notaði ég í hérna þegar ég var að hanna Æsland erbúningana gömlu frá árið 2007.
Já.
Og það kemur svona innlegg inn í jakkan beint frá þessari kápu sem var svo frábært því að þarna er Ísland í hnótskurn og konuna hvernig við vorum að sem sagt, og þetta er arðleiðin okkar sem við erum að horfa á í dag á þjóminasamninu. Þannig fyrir mér var þetta mjög mikilvægt að nota þetta innlegg þarna úr þessari kápu.
Já, og fluffuna mjög ánægði með þess, þennan möguleika
að vera alls konar. Já, þetta var náttúrulega, þetta bjó til alls konar,
já.
Þannig að hérna, þetta var mjög gaman að vinna það verkefni líka. Það er algjörlega byggt á íslenskum, já.
En sko, þegar þið, Kristín og Steinun, þegar þið skiluð, voru búin að skila kápunni, hvernig leiði ykkur?
Ég vonaðist bara til að allir myndi vera ánægðir.
Mm.
Ég var himinlifandi þegar hún kom frá Þórdísi, útsaumuð sem sagt, söður í kassa og glæsilegri fyllt hennar fjölskyldu, það var mjög skemmtilegt. Svo fórum við Steinum saman, Þórdís gat því miður ekki verið með við vígsluna, en við Steinum fórum saman í kirkjuna og þegar ég sá kápuna liggja eina og sér upp að altarinu, bara í upphafi sérmóníunar, þá kom svona alveg yfir mann hvað það hafði þráttur allt mikið gildi og mikið vægi.
Mm.
Og ég var, maður var auðvitað bara lítillátur og þakklátur að hafa fengið að vera með, treyst fyrir því og vera líka svona innilega stoltur af fallegri flík eða hvað maður segja, fallegri kápu, því hún er líka svo lítillát og hún er líka svo kvenlæg og svo ótrúlega sterk þannig.
Þú sagði þetta að þetta var kápan væri sumari sem aldrei kom.
Já, kápan er litur sumar heimi sem aldrei kom. Já.
Það, við tengjum það.
Allir skilja
þetta. Við skiljum þetta alveg. En hvað með því, Steinum? Hvernig leið þér þegar þú afhendir hana?
Já, ég er alltaf þannig með verkefni að, hérna, að þegar ég fæða í hendurnar þá byrja ég alltaf að sjá hvað er að. Þannig að ég fekk kápun í hendurnar og hérna og fór í gegnum hann alla og það þurfti að ganga frá ymsu því að það þurfti að sauma það sem að því að Þórdís þurfti að komast til mér sinni í kragan.
Já.
Þannig að ég gekk frá kápunni og stímaði hann á allir pakkin.
Stímaði hann.
Já, það er bara gufana.
Alveg hvað er þú að gera? Æ, ég er bara að ströja. Láttu mig vera.
Og hérna, og það er svona, þannig að ég var svona, já, ég var svona, en mér fannst hún óbáslega falleg.
Mm.
Og ég er alltaf þannig að, hérna, að mér finnst aldrei neitt takast hjá mér.
Já.
Þannig að ég var ekki sátt kannski inn í mér bara svona, en það er bara ég.
Ertu alltaf með einhverjum?
Ég er alltaf að, ég fer alltaf í og finn eitthvað að því að þannig læri ég best á fyrir næsta verkefni.
Já.
Og það er svona leiðin að gera betur. Eða þannig upplifi ég mína hönnu. Ég þarf að skoða þetta. Og ég gerði það við kápuna og þú veist, og það er mín leið að koma mér áfram.
Já.
En ég lendi í sama og Kristín þegar við mættum í kirkjuna. Ég hafði enga grunnum að hún myndi liggja þarna við altari og ég var alveg bara mjög hissa. Og þá fyrst ég bara, vá, hvað ég var stolt af að því hún var svo falleg.
Já.
Hún var svo látlaus og það sáust greinarnar og þetta var alveg bara moment fyrir mér og ég fekk alveg gæsa hún.
Já.
Þannig að þá fyrst upplifði ég þetta, já, æi hvað þetta hefnaðist vel.
Já.
En það var ekki fyrir en þá.
Mm-hmm. Það var bara í kirkjunni.
Það var bara í kirkjunni.
Já. En þessar efasendir, Kristín.
Þetta er bara herðakistillin á manni, hann er alltaf þarna.
Já, og þið báðar svona frekar góðar einhvern daginn.
Maður nýtir hvert verk til að læra af og gera betur. Já. Ég sé ekki fyrir mér að það verði margar biskupskápur endilega, en ég leiti ekki endilega á það sem biskupskápu bara sem eina og sér heldur bara sem eina heild, ákveðna heild bæði samstarfið og verkefnið sjálft, einhvern veginn þetta var alltaf virka. En jú, ég veit það ekki, stundum þegar maður einhvern veginn sér strax og finnur strax hvernig hlutin er eiga að vera, bæði liturum að svo réttur strax áður en hann með þess að bast mér í hendur, maður er búin að sjá hann fyrir mér.
Já.
Og þegar hérna steinun var að handfjalla birkið, þá var þetta bara komið, ég gat bara ekki beðið einhvern veginn. Það gerir þetta aðeins öðruvísi, svo er maður sko, eins og í myndlistinu og í listinu, þá er maður svo persónulegur í því sem maður er að gera. Mm. Maður er alltaf að vinna með þetta blessaða tráma sem maður fylgir manninu.
Jú, jú.
Þarna á það eiginlega ekki eins heima.
Nei, akkurat.
Og maður fer svona aðra leið að vera þjótt líka ákveðins bara verkefni sem hefur mjög skýran tilgang. Ja. Og það breytir þá svolítið afstöðum hans og maður hefur líka svo ótrúlega gott að því.
Ja.
Að fara út úr sjálfum sér og þjóna frekar einhverju svona sem að snýr ekki beint að manns eigin egoi.
Nei, nei.
En maður læði því nú aldrei með.
Jú, jú. En kannski svolítið svona eins og vinnaðin í kringum þegar þú varst að gera íkona, þú veist,
nei,
þá var það.
Já, já.
Og kannski ekki verið eitthvað brjálæðslega skapandi þar.
Nei, nei. Samt finnum maður einhverja leið, en það er eins og þegar sko egoið fær svona hvíld frá því að vera að skapa og minna alltaf á sig,
já.
Þá gefst rými til að aukkuta eitthvað annað í leiðinni sem maður nýtist manni heldur betur þegar maður svo heimsækir aftur sitt stórkostlega spennandi ég. en vissulega, ég hef líka bara ákveðið sjálfstraust kannski innan helgimynda gerðar. Ekki bara því ég er svo svona frábær, heldur bara ég er órætt við þetta.
Já.
Ég þekki þetta vel og ég er mikinn, mikinn áhuga á því.
Já.
Og ég veit það að það sem er persónulegt í helgimyndum er það sem er gott. Að því öll djúp reynsla mannsins tengist því sem þetta snýst allt um, það er að betrum bæta sig og fylgja í þessu tilfelli þenni kristnu leið sem ég er samþyggi.
Já, það verður kannski svolítið gaman að sjá biskup fyrir framann þá altaristöfluna þína bláu.
Já, einmitt,
er
ég er ekki komið svona langt.
Nú, ég er komið þangað. Heldur það að sé svipaður blá litur?
Já, það má alveg tengja þetta saman. Þetta
í hvað smá... kirkir hún eftir?
Þetta er í Stykkishólms kirkju. Það er smá kóbalt og hérna ultramarinn í kapunni.
Já.
Þannig, þetta er þessi tæri blámi, en ég myndi nú frekar áður en fólk verið til að tengja þetta inn við altaristöfna. Það er bara að fara út og horfa upp í heiminin og sjá tenginguna að sumari það kom í þessari kápu.
Já. Ég er svo þakklátt að því að komið haust og það eru lægðir yfir landinu.
Mm.
En hvað sjáu þið? Sko, nú eru þið orðna vinkonur, vonandi.
Já,
steinun.
Já, það verður allt að springa. Ég er búin að miskilja þetta allt saman.
Steinun er búin að kenna mig svo mikið. Hún býr yfir ákveðinni fáun sem ég fann bara á fyrstu mínútu. Það er svona ákveðin atrið sem hún setur upp sem ég kannski myndi göslast yfir svolítið á stígvélum af því að ég geti unnið hratt og það var svo ótrúlega gott að kynnast taktinum hennar að hún sér margt sem mér hefði verið hulið og þetta er það besta við samstarf.
Mm-hmm.
Að ég lærði margt og á eftir að læra meira.
Já.
Og eins við Þórdísi sem sagði stundum, já það er rétt en væri, mér langar svolítið að prófa þetta og þetta heldur þetta sé ekki betra svona, má ég sína þeir bara. Og svo sendi hún myndir og eitthvað ég var í Feneyjum þegar hún var að vinna. Hún vann allan ágúst, alveg baki brotni.
Meina því að sólíkur?
Já, og þegar hún sendi þetta baka þá ég mitt sá ég að það var svo gott að hún var svona sjálfstæð og kom með hugmyndir.
Já.
Og eins þetta listrænt sjálfstæði steinunar er svo smitandi.
Já, haldið þið að þið eftir að fara að vinna eitthvað, sjáuð þið eitthvað?
Aldrei að vita. Stundum gerast hlutinni bara svona á réttum tímapunkti og réttum stað og þá í staðan fyrir að búa til eitthvað nú þegar sem maður þarf að högta í.
Þú veist að Kristín kann að sauma vel, sko.
Veit allt um það.
Góð.
Já, veit allt um það.
Nú er ég til dæmis komið með flík frá steinunni í mínu fórum sem ég hef alltaf fann að þóra gangi. Ég mun gera það núna þegar verið að hausta, svörst svona kápu, hempa, einhvern veginn. Og mér þóttu svo væntuð að steinun sagði, ekki taka þetta svo á hátila, vertu bara í þessu við bara allt sem þú allt bara strega sko og stuttamaból og nú... saumaði svo í hana bara kannski svart, onni svart væri betra hún gatt ekki slett þín en bara leifa mér að vaða onni hennar flíkur og halda áfram með svona er
og svo líka að nota fötin okkar þó að sumi flokkaða sem spari föt við mú nota fötin okkar
og blanda þessu
þannig að biskup mun kannski nota kápun alveg bara mjög mikið
vonandi
já
En fötur er náttúrulega, sko, fötur er það sko mikil þáttur og partur af okkur öllum og öll klæðum okkur í föt og fötig að tala til þín en ekki til mín og þannig að það er svolítið tungumáli sem að ég held að fólk sé svolítið kannski að miskilja og ef að biskupa kápan talar til Guðrúnar þá er náttúrulega það sem við gerðum algjörlega já, þá náðum við árangri já
Kristín Gunnarsdóttir, myndlistamaður og Steinunn Sigurðardóttir, hönnuður og þjóðfræðingur takk fyrir að koma
takk. Kærlega